så sker der jo det lige pludselig, at jeg begynder at få nogle fantasier, hvor at jeg ligesom begynder at fantasere om, at han er sammen med en anden.
I Danmark har hver fjerde mand og hver syvende kvinde været deres nuværende partner utro. På et tidspunkt så vil vi alle sammen stå i en situation, hvor vi oplever utroskaben tæt på. Enten i vores barndom, ungdom eller senere voksenliv. Men hvad handler utroskab egentlig om? Hvorfor sker det? Og hvilke konsekvenser har det for de involverede? Mit navn er Sara Bovin. Jeg er journalist og terapeut. Og jeg har selv oplevet utroskaben fra forskellige sider. Jeg er opvokset i en familie med utroskab, og i mit voksenliv har jeg selv været utro og blevet bedraget. Og i denne syvende sæson vil vi netop omfavne alle perspektiver på emnet. Du skal høre fra elskeren, den utro, den bedraget, og fra de børn, der er opvokset i familier med utroskab. Og måske skal du også høre helt nye vinkler på vores fælles skyggekvindeunivers. Samtalen, du hører i dette program, er fortællerens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. I det her afsnit tager vi hul på en helt ny vinkel på utroskab. Du skal nu møde Nicole, der tænder på at blive bedraget, og som har brugt rigtig mange år på at forstå hvorfor. Og for at finde en forklaring, skal vi tilbage til Nicoles barndom. Nicole er opvokset i en klassisk kernefamilie med sin mor og far og 3 år yngre lillesøster. Og Nicole har især et tæt forhold til sin far. Han kører hende i børnehave på sin motorcykel, og når de går ture, så sidder hun på hans skuldre. Men da Nicole er 4 år, møder hendes mor en ny mand. Nicoles mor og far bliver derfor skilt, og hendes far bliver indlagt med en svær depression.
Og jeg husker bare, at jeg står i gangen, hvor min mor ligesom kommer ind med den her fremmede mand, og jeg står og kigger og tænker sådan, hvem er det? Og hun siger, nu skal han bo her. Og jeg kan bare huske, at jeg sådan er i chok, fuldstændig chok, og tænker sådan, hvor min far er henne, og får ikke sådan noget at vide dengang.
Til at starte med, så ser Nicole sin far hver anden weekend. Men da faren får en ny kæreste, så glider han og Nicole fra hinanden. Og så sker der noget andet, som skal vise sig at få stor indflydelse på Nicoles udvikling. For da Nicole er 8 år gammel, holder hendes mor og stefar en vejfest for alle naboerne. Og her ser Nicole noget, som hun aldrig glemmer igen.
Der kommer nogle af de andre voksne fra vejen af. Og så husker jeg, at det slutter med, at mine forældre og det her andet par ligesom står og danser inde i stuen. Og jeg er over i sofaen, og de er meget fulde. Og så er det nærmest som om, at de på en eller anden måde bytter partner. Så min mor danser med nabomanden, og min stedfar danser med nabokonen. Og min stedfar og nabokonen begynder at blive meget sådan intim på den måde, at han begynder at røre ved hendes krop. Og som jeg husker det, begynder de at stå også og tungekys. Og min mor og nabomanden danser, men med afstand ved siden af. Men jeg oplever det der med, at min mor ikke sådan har nogen reaktion på, at min stedfar står og rører ved og kysser ved hende den anden. Og det kan jeg huske, at det lidt ligesom det minde fryser sig fast på en eller anden måde, hvor jeg tænker, wow, det var jo egentlig vildt. Altså som om, at det ikke burde være sådan, eller sådan, der var et eller andet off på en eller anden måde, ikke?
Samtidig begynder der at udvikle sig en skæv dynamik i familien. Indtil nu har Nicole haft et godt forhold til sin lillesøster, Men så begynder stedfaren at sammenligne de to med hinanden.
Som jeg husker det, var det meget ligesom, at de ting, min søster gjorde, var de rigtige ting og de gode ting. Og det blev ligesom i talesat. Hun blev rost og anerkendt, og jeg blev kritiseret, og sådan verbalt kritiseret, fik at vide, at du bliver jo ikke til noget, og hvorfor får du ikke lavet dine lektier, og får, du ved, ryddet op på dit værelse og gjort de her ting, som din søster gør. Vi var nærmest sådan lidt modsætninger, hvor min søsters værelse var altid sådan helt klinisk. Jeg kan huske en gang, hvor jeg var inde ved hende, hvor jeg skulle ligge et eller andet skrald eller sådan noget fra en banan, og hun nærmest tog det ud af hånden, før det nåede at ramme bordet, fordi at det skulle i hvert fald ikke sådan. Så det var virkelig, og inde ved mig var det modsat. Altså, der var nærmest en bunke altid af noget tøj, og ja. Og jeg kom ofte for sent, kom for sent op, kom for sent i skole. Og jeg kan huske et minde. Et andet minde, der også har sat sig fast, er, at, vi skulle køres i skole af min stedfar, og jeg skynder mig, fordi jeg er bagefter. Og jeg husker bare helt tydeligt, at jeg står i gangen og tager tasken på ryggen og åbner fordøren. Og så ser jeg ud udenfor, der holder ude på vejen, holder min stedfar, og min søster sidder ved siden af. Og så læner min stedfar sig ligesom frem og får øjenkontakt med mig. Han holder helt stille, og så vinker han til mig, og så kører han. Og sådan lidt ligesom, jeg oplever det ligesom for at lave et statement med, ja, du kommer for sent, så derfor kommer du ikke med-agtigt. Og jeg kan bare huske den der følelse af virkelig at være skamfuld, flov, forkert. Jeg blev simpelthen fyldt med det der, den der følelse af, nej, altså være utilstrækkelig. Sådan husker jeg rigtig mange ting, at det blev ligesom sat op til, altså den måde, han prøvede at opdrage mig på, var ved at sige, men prøv at se, hun gør jo det rigtige, hvis bare du gør det, så er du god. Din søster får gode karakterer, og hun kan godt. Og det fortsatte faktisk hele vejen. Som jeg husker tilbage, kan jeg ikke huske det eneste anerkendende ord i min opvækst. Det har været kritik på kritik.
Vi springer små 10 år frem. Her er Nicole 17 år, og hun møder sin første store kærlighed.
Jamen, vi møder hinanden inde i byen. På sådan et lille sted inde i byen. Jeg tror, det er en lørdag aften. Og han sætter sig ved siden af mig, og jeg husker, at jeg sådan kigger ind i hans øjne og bare føler en eller anden genkendelighed. Og jeg blev dybt forelsket i ham. Og ja, udvikler, nu når jeg kigger tilbage, et meget codependent forhold. Jeg bliver intenst forelsket og nærmest også meget aktiveret i min jalousi. Så når han skal noget uden mig, så går jeg sådan lidt i panik. Og jeg husker specifikt, altså det er jo sådan lidt akavet og sjov nok at tænke på nu selvfølgelig, altså med min egen adfærd, men jeg kører simpelthen ud, der tager min søster med, ud til et sted, hvor han er til en eller anden fest, firmaagtig fest, og jeg ved, der skal være nogle damer. Og jeg får min søster med og kører derud, og vi ligger og gemmer os i hækken. Altså, ja, men det var jo sidst i 90'erne eller sådan noget, men så det var ikke, fordi der var alt det der telefon og sådan helt vildt, man kunne holde øje. Så det var fysisk stalking, at jeg simpelthen kørte derud. Jeg kan huske, der gik nogle af de der fulde mænd ud og skulle tisse i hækken, og vi lå derom og gemte os. Men det er også bare for at sige, hvor desperat jeg på en eller anden måde var for at vide, hvad der skete. Og det kom jo af den der frygt for at miste, fordi jeg mistede min far til den skilsmisse dengang som 4-årig, hvor jeg var så tæt på ham, og pludselig var han væk.
Der er ingen grund til at være jaloux. Nicoles kæreste sidder bare og hygger sig med sine venner til festen. Men Nicole kan ikke finde ro og jalousien tager til. Lidt tid efter festen flytter hun sammen med sin kæreste. Og så begynder Nicole at opleve en helt ny form for sexlyst.
Så sker der jo det lige pludselig, at jeg begynder at få nogle fantasier. Og jeg husker ikke præcist, hvornår det her starter. Men det er nok i begyndelsen af 20'erne, altså sådan helt i starten af mine 20'er, når vi har været sammen i nogle år. Hvor at jeg ligesom begynder at fantasere om, at han er sammen med en anden. Og jeg husker ret tydeligt nogle af de fantasier, jeg havde med, at han var oppe på det værksted, hvor han arbejdede, og at han så var sammen seksuelt med sådan en rigtig smuk kvinde. Virkelig nærmest sådan, når jeg tænker på det lige nu, ser jeg nærmest sådan en typisk pornomodel, hvis vi skal sige det sådan. Ja, lang, lyst hår og virkelig flot krop. Og hun sidder nærmest på sådan et værkstedsbord, hvor han så knipper hende. Og ja, hun er helt vild, og han er helt vild, og de er bare glade og lykkelige. Og det tænder jeg simpelthen helt vildt meget på. Altså det vil sige, når jeg har sex med ham og tænker på de her ting, så kan jeg simpelthen komme med det. Og jeg husker, at det undrer mig lidt, egentlig. Men jeg fortæller ham det så på et tidspunkt, og det har han det helt fint med, og synes måske også, at det er lidt kinky. Så, og jeg tænker selv, nå, jamen, så er jeg jo nok bare kinky, fedt nok, og begynder egentlig at gøre det mere og mere. Og begynder også at italesætte det under sex, altså det vil sige, at jeg kan simpelthen fortælle min fantasi højt. Og når jeg gør det, ligger jeg rigtig meget mærke til hans fysiske, altså hvis jeg kan mærke, at hans pik bliver hårdere, eller han får reaktioner på, at det er godt, når jeg nævner de her ting, så bliver min liderlighed, eller min alt det her, det bliver vildere af det. Ja, det bliver simpelthen forstærket helt vildt, når jeg siger det højt, og at han så accepterer det, og ligefrem måske faktisk bliver tændt af det.
Så du begynder at få fantasier om, at han er sammen med en anden kvinde, hende på hans arbejde?
Ja. Ja, det gør jeg. Altså, så jeg er ikke med i fantasien. Jeg er ligesom fluen på væggen, eller en... Ja, jeg ser det ligesom... Hvis man ser en pornofilm, eller man ser det udefra. Og en del af det her er også det her med, at han snyder mig. Altså, så noget af tændingen er ligesom også det her med, at han er slem. At han snyder mig. Han svigter mig. Det er ligesom et element, som også tænder mig.
Nicole får lyst til at udleve sin fantasi om, at hendes kæreste er sammen med en anden. Så hun foreslår en trekant. Men det har hendes kæreste ikke lyst til.
Det her, det voksede hele tiden, så der skulle mere og mere til. Altså det vil sige, det skulle være mere og mere vildere, ligesom det, der skete under det her, de her fantasier. Og det blev også sådan, at det var det eneste, der virkede. Det vil sige, når jeg skulle have sex med ham, jamen så gik jeg simpelthen i gang med at opstarte fantasien, og ellers kunne jeg ikke blive liderlig. Og det var ikke noget, jeg tænkte over. Det var bare sådan, det var. Jeg tænkte, nå, men jeg er bare kinky. Jeg må bare være til det lidt specielle. Men da jeg ligesom oplevede den modstand på at udleve det, og at han ikke ville gå det skridt længere, der mistede jeg faktisk sexlysten og følte mig nærmest, jeg kan huske, jeg troede nærmest, gud, jeg er nok aseksuel, fordi jeg havde slet ikke nogen lyst overhovedet. Mere fra egentlig at have en ret meget lyst til slet ikke at have noget. Jeg var helt slukket, lidt ligesom om ens drømme er slukket, fordi man kan se, nå, det kan simpelthen ikke udvikle sig, det her, som jeg var så hooked på.
Nicoles manglende sexlyst ender med at skille dem ad, Så Nicole og hendes kæreste går fra hinanden efter 13 år sammen, hvor de også har fået 2 børn. Nicole går ned med en depression og mister al livsappetit. Men efter 3 måneder begynder livs- og sexlysten så småt at vende tilbage. Hun har sex med mange mænd, men hun holder sig langt væk fra intimitet og kærlighed. Og så møder hun igen en mand, hvis blik hun genkender. De forelsker sig. Og så begynder lysten til at blive bedraget at blusse op igen.
Jeg begynder også med ham. Der begynder jeg også at fantasere om, at han er sammen med en anden kvinde. Og begynder også at sige det højt, når vi har sex. Og kan mærke, at han er måske mere åben end min første mand over for det her. Det vil sige, at jeg kunne mærke, at der måske var en mulighed for, at det også kunne blive udlevet lidt mere i virkeligheden. Jeg husker en gang, vi tager på et diskotek, hvor der er en kvinde, en ung pige, som er yngre end mig i hvert fald. Jeg begynder ligesom at flirte lidt med hende og kysse lidt med hende. Og så får jeg ligesom guidet ham, min kæreste, over. Og så, jeg ved ikke, hvordan det sker, men jeg får ligesom dem til at kysse. Og så trækker jeg mig i baggrunden. Det vil sige, lidt, jeg får min fantasi lidt til at ske i virkeligheden. Og spørger hende også, om hun vil med os hjem. Men hun skal så med et tog, så det kommer ikke til at ske. Men der kan jeg huske, at det bluser mere op, fordi at det... Altså, det sker i virkeligheden. Det vil sige, at jeg jo virkelig står og ser på, at de kysser hinanden. Det er ikke kun inde i min egen fantasiverden.
Hvad er det, der blusser op?
Jamen, det gør faktisk, at jeg bliver endnu mere liderlig. Altså, jeg får nogle vildere orgasmer og vildere sådan sexdrift ud af det på en eller anden måde, ja.
Bliver du også mere usikker på, om han kunne finde på at være sammen med en anden? Eller?
Ja, fordi jeg ser jo i virkeligheden, at han står og kysser med en anden. Så der er jo en tanke på en eller anden måde om, at okay, altså, det er ligesom min værste frygt, er jo, at han forlader mig for en anden. Men her er jeg i det mindste i kontrol. Og den kontrol tænder mig. Hvis jeg skal beskrive det på en eller anden måde, ja. Det er faktisk sådan, det opleves. Altså, at jeg går hen, og jeg skaber jo situationen. Det er aldrig noget, der kommer fra manden. Og jeg havde også lidt problemer med at overtale den her mand til det, fordi at han kunne ikke forstå, hvorfor jeg ville have det.
I det øjeblik, Nicole har udlevet sin fantasi og set sin kæreste være sammen med en anden, så skifter hendes følelse fra intens lyst til intens smerte.
Altså det, der sker hver gang efter, at jeg har haft de her seksuelle fantasier, hvor jeg har italesat dem eller udlevet dem, så med det samme, efter jeg har fået min orgasme, så bliver jeg meget, så skubber jeg min partner væk, både fysisk og psykisk. Det vil sige, med det samme skulle jeg ud i bad. Og skylle sæden ud af mig og vaske mig og sådan nærmest lidt i de der perioder har jeg også overdreven lyst til at gå i bad meget. Jeg har sådan en følelse af at være beskidt eller forkert eller sådan. Og derude i badet, når jeg gik derud og var der alene, så kunne tårerne godt løbe ud. Altså så kunne jeg mærke en enorm kedathed og enormt svigt, fordi at han lige havde kysset med en anden, eller været sammen med en anden. Også selvom at det bare i gåsehøjden var i min fantasi, fordi det føltes så livagtigt ind i mig, at det føltes sandt. Og de følelser prøvede jeg selvfølgelig at trykke ned, ligesom jeg altid har gjort. Så jeg, ligesom du ved, men der kom lidt tårer ud. Og hvis min partner så kom ind, mens jeg var i bad og sagde, nå, så skyndte jeg mig altid at tørre tårerne væk og anerkende og sige, ja, ej, det var virkelig god sex. Wow, hold op, hvor kinky eller et eller andet. Og det gjorde jeg helt bevidst, fordi jeg vidste, at jeg var afhængig af den form for sex, så jeg skal have ham til det igen, lige om lidt, eller i morgen. Så helt bevidst viste jeg ikke de følelser, og jeg skammede mig også over de følelser. Så når jeg fortalte veninder om min seksualitet, og at jeg tændte på de her ting, så fortalte jeg ikke om de her eftervirkninger. Og det var egentlig bare noget, som jeg dealede med, eller trykkede nede.
Nicoles forvirrende følelser omkring jalousi og utroskab ender med også at koste hende denne kæreste. Og før Nicole får en forklaring på, hvad det hele handler om, så skal hun igennem endnu et parforhold. 3 måneder efter bruddet får Nicole en ny kæreste. Og endnu en gang, så begynder fantasierne om utroskab at dukke op igen.
Han er så mere åben end de 2 tidligere, jeg har haft. Så jeg kan mærke, at han er endnu mere åben for at lege den her leg med mig. Så vi er inde på noget, der hedder Swingland. Sådan en website, hvor man kan møde andre par, der er åbne for at ses, eller bytte partner, eller lave et eller andet seksuelt. Og der skriver vi med et andet par, og sender nogle billeder. Eller de sender nogle billeder til os. Vi sender ikke nogle billeder. Men i hvert fald kan jeg mærke min jalousi blusse op, og jeg siger til min partner, jeg kan mærke, jeg er jaloux. Jeg synes, vi skal lige sætte det her på pause. Og han siger ja, selvfølgelig. Og da jeg så går ind et par dage senere på iPad'en, kan jeg se, at han har været inde og åbne nogle beskeder fra det her par igen, uden jeg ved det. Og det antænder den her igen jalousi, frygt for at miste ud af kontrol, eller hvad det nu end er. Og jeg går sådan lidt i panik på en eller anden måde. Men i stedet for at sige til ham, ho ho, det der var ikke aftalen, så går jeg simpelthen den manipulerende vej og laver en fake profil inden på det her Swingland. Og laver en fake, altså Facebook-tilhørende, så jeg skaber ligesom en hel person. Og skriver til os som par. Og det fortæller min partner mig, og jeg siger til min partner, ved du hvad, skriv du bare med hende, det tænder mig helt vildt. Så han starter simpelthen med at skrive til hende. Og så siger jeg på et tidspunkt, nu vil jeg ikke have, at du skriver mere med hende. Jeg bliver jaloux nu. Men han fortsætter, for det er jo mig, han skriver med. Det ved han bare ikke. Så den her affære har han med hende, skråstreg mig. Og det foregår i hvert fald i et par måneder. Og det er jo enormt tilfredsstillende for mig, fordi at jeg får lov til at være inde i hans hjerne og simpelthen være inde i hans utroskab og have fuld kontrol over det. Og så det bruger jeg seksuelt. Så jeg tænker på de ting, han har skrevet til hende. Og hvis jeg så spørger ham, har du svaret hende, har du skrevet? Og han siger nej, og han lyver, så bliver jeg helt vildt tændt af det. Altså det er så turn on. Det lyder vildt mærkeligt, men det er sandheden. Altså det jo mere, fordi at det igen er koblet sammen med kontrollen, at jeg ved, at jeg er i fuld kontrol.
Nicole har en fornemmelse af, at hendes nuværende kæreste kunne være frisk på at udleve hendes fantasi om at blive bedraget. Så da de to er på ferie i Amsterdam, går de en tur i Red Light District.
Og der ser jeg en kvinde, jeg synes er utrolig smuk.
Hvordan ser hun ud?
Jamen, hun er faktisk italiener, så hun har sådan langt, mørkt hår. Hun ser vildt smuk og sød og ja, fantastisk. Så jeg beder min partner om at blive stående, og så går jeg selv hen og taler med hende og siger til hende, at jeg har lyst til at overraske min mand om... Om vi kunne lade som om, at det var hende og mig, der skulle være lidt sammen, og så skulle hun gå over og give ham et blowjob. Og det siger hun ja til. Det vil hun gerne. Vi har også en god kemi. Og så går vi ind. Jeg siger til min mand der, jamen kom med ind, og så kan du sidde der og kigge på. Og vi begynder kysse lidt og røre ved hinanden. Og så går hun over til ham og tager ligesom hans bukser af og begynder at give ham det her blowjob. Og det er jeg egentlig tændt af derinde under selve seancen, hvis vi skal sige det sådan. Og slutter af og siger pænt farvel til hende og krammer og det her. Da vi kommer hjem på hotelværelset, da jeg så kommer ud i badet, der mærker jeg den her, altså igen, fordi at det er sket i virkeligheden, så bliver det lige lidt mere intenst og lidt mere voldsomt, det her følelseshav, jeg oplever, hvor at jeg bliver rigtig ked af det og føler mig utrolig svigtet og føler mig, altså jeg føler nærmest, at jeg løber ud i afløbet, altså at jeg bliver opløst, at jeg er ingenting værd, og jeg ikke slår til, og alt det her, det er ligesom det, der overvælder mig der. Og så går jeg ind, og så går vi jo i seng og skal sove, og der holder jeg sådan meget afstand. Jeg kan ikke ligge efter sådan en oplevelse og holde om, for eksempel, eller være sådan, det prøver jeg ligesom gelinde at undgå den her for meget fysisk kontakt og slet ikke kys og sådan nogle ting.
Nicole begynder for alvor at undre sig over, hvorfor at hun tænder på utroskab og svigt. Hun beslutter sig for at grave i det og søger ind på seksologistudiet. Og under en terapisession med seksolog Jørgen Ørting, så får hun lidt af en åbenbaring.
Hun spørger ind til min fantasi, hvis jeg selv kunne bestemme, hvordan så min fantasi så ud. Og jeg beskriver helt i detaljer, at min mand, han skal være sammen med en anden, og at jeg slet ikke er til stede i rummet. Det kan være, at jeg står og kigger ind af en dørsprække eller uden for vinduet, men i hvert fald er jeg ikke med i det her. Og så spørger hun ind til, hvordan kvinden ser ud, hvis jeg selv har frie tøjler, og der beskriver jeg, at hun er yngre end mig, og hun er slank, og hun er lyshåret. Og så spørger Johan mig, om jeg har en søster. Og der er det ligesom, at et lyn slår ned fysisk i min krop, og jeg får kuldegysning overalt, og der er en hel masse ting, altså ligesom nærmest downloads, der går i gang. Jeg bliver sådan svimmel og får det sådan fysisk, wow, hvad sker der her? Fordi jeg lige pludselig forstår alt det her med, at jeg som barn og ung ikke har følt, at jeg kunne slå til, og ikke har følt mig god nok, og derfor har sat min søster, som er yngre end mig, slank og lyshåret, har sat hende op på pedestalen, at hun ligesom, hun er værd at elske. Hun er, ja, værdig til kærlighed.
Tænk, at Nicoles barndomstraume med at blive forskelsbehandlet, tilsidesat og kritiseret til fordel for sin lille søster, har udviklet sig til en seksuel fantasi. Jeg får lyst til at finde ud af, hvorfor at det kan ske. Så jeg har inviteret seksolog og terapeut og forfatter Jørgen Ørting på besøg. Og lige netop i det her tilfælde, så kender Jørgen Ørting til Nicoles historie, da hun tidligere har haft hende i terapi. Jørgen, det er så dejligt at møde dig, og jeg har glædet mig virkelig meget til, at vi skulle tale sammen.
Helt i lige måde.
Ja.
Virkelig.
Jeg er stødt på et helt nyt udtryk, som jeg sådan set er meget interesseret i også at finde ud af. Og jeg ved, at udtrykket det kommer fra dig. Og det er simpelthen en seksualisering af jalousi.
Ja, altså selve ordet seksualisering, det er jo sådan et, vi har haft i mange, mange, mange år. Altså man kan seksualisere mange ting, og det gør man. Det gør man, altså alt det her seksualitet, som netop er lidt kinky, er lidt anderledes, kommer ofte fra en seksualisering. Og man laver en seksualisering, hvis man for eksempel oplever noget, der er meget ydmygende for et barn. Altså hvor man, altså, man kan næsten lægge sig ned og dø. Fordi man ikke har en voksen at tale med det om. Altså man, for eksempel, det kan være, at man får smæk i numsen. Og det er meget ydmygende. Bukserne bliver trukket ned, og ens far, der skal slå ind i numsen, eller sådan noget. Ikke? Og fordi at man så ikke kan tale med en voksen om det bagefter, så er man jo egentlig hensat med den ydmygelse, uden man ved, hvor man skal gøre af det. Og så er det som om, den sætter sig på tværs og venter. Venter på, at de hormoner, der skal komme i teenage-tiden, netop ankommer. Og så bliver det simpelthen det, vi havde eller afskyede, der foregik, det bliver jo nu det, man tænder på. Fordi den har bare ligget der, uden at blive bearbejdet. Så og det er sådan ligesom også starten på traume, kan man sige. Det der med, at vi ikke får talt sammen med nogen om. Det bliver, man bliver ikke distraheret ud af det på nogen måde. Man får det ubearbejdet. Man skal dele med det selv. Altså følelsesregulere sig selv. Og det er det, man ikke kan som barn. Og så er det, det bliver seksualiseret. Ubevidst.
Interessant. Helt atypisk, så har jeg fået lov til at fortælle dig om den historie, vi fortæller i det her program. Og hun har givet tilladelse til, at du også ved, at det er hende, der er med. Ja. Og det er jo så fantastisk på en eller anden måde, fordi at hun har gået hos dig og været elev på din uddannelse, og du var med til ligesom at give hende den her åbenbaring omkring, hvad det var, der var en del af hendes fantasi, og hvad det var for et traume, det kom ud af. Mm. Og hendes oplevelse som barn, eller hvad man kan sige, måske har udløst det her traume, det var, da hun var 8 år gammel og står og kigger ud af vinduet og ser sin stedfar og sin mor bytte partner.
Ja.
Og stedfaren står og tager på en anden kvindens bryster, og moren reagerer ligesom ikke rigtigt på det, der sker.
Mm-hmm.
Hvad vil du sige, at der sker der i forhold til hendes videre, hvad skal man kalde det?
Forløb, eller hvad det, der sker i hende? Ja. Altså for det første utrygt. Mm. Ikke? Og der er noget, der hedder tilknytningsteorierne, som er meget interessante, som man kan google. Og der, i det øjeblik, at sådan noget sker, så føles det så utrygt. Altså, det er jo hele ens rodchakra, hvis man kan sige sådan, ens fundament, der vakler. Gud nej, står far og gør det der, og gør, hvad sker der lige her? Hvad gør det? Altså, det er jo så utrygt. Og hvis der netop ikke er nogen voksne at tale med om, hvad foregik der lige der? Var det det, eller var det det? Er det meningen, skal jeg have en ny mor, skal jeg have en ny far? Altså, hvad sker der, ikke? Og når der ikke er nogen voksne at tale med om, så er det bare sætter sig derinde og venter til, at det kan blive til noget, vi gør. Altså i det øjeblik, at vi ikke taler med børn eller teenager om de svære ting, eller hinanden, også voksne i det hele taget, også i parforhold, at vi ikke har nogle møder, hvor vi taler om det, der kan være lidt udfordrende. I det øjeblik, vi ikke gør det, tager mellemregningerne, så handler vi bare. Så er det bare action and reaction. Så kommer man bare ud af utro, eller så gentager man bare sine forældre, fordi man ikke har fået lært, at livet kræver, at vi taler om det hele tiden, og får ryddet lidt op, og hvad betyder det, og hvad betyder det? Og under en hver svær følelse ligger et umødt behov. Det vil sige, at når et barn netop har en eller anden svær følelse, så er det fordi, der er et behov, forældrene ikke har set. Så derfor er det så vigtigt, at vi taler sammen. Fordi så bliver det måske, så kan forældrene spørge, hvad føler du her? Jeg bliver så usikker, jeg bliver så bange. Hvad har du brug for, når du er usikker og bange? Er det noget, jeg kan gøre, noget du selv kan gøre? Altså det der med, at vi kommer i dybden. Fordi vi har jo levet i en maskulin verden i 1000 år, hvor følelser og samtale ikke har været prioriteret. Og det skal vi til at gøre nu, for ellers bliver vi bare sådan nogen, der bare handler hovedløse. Bare gør ting. Og vi kommer til at seksualitere ting, som vi virkelig kunne have bearbejdet for mange år siden. Så det er alt sammen noget, der foregår ubevidst. Fordi det ikke er blevet talt om, fordi det ikke er blevet bearbejdet. Så det er en ubearbejdet angst, man har indeni. Og det er en måde at undgå eskapere, kan man sige, fra den angst.
Og det er jo så interessant, at den, altså, når man er angst, så er, man, altså, så er det jo ret vildt, at man så går derhen, hvor det er allerfarligst, hvor det er, altså, hvor der er allermest på spil, at man presser sig selv og sin partner ud i den situation, som i virkeligheden er det sted, du i virkeligheden slet ikke vil være.
Men det er der, man bliver allermest liderlig jo, fordi det er der, der er allermest energi. Så det er, så længe liderligheden kører i en jo, så vil man sætte det i scene igen og igen. Ens partner, der skal ud og være sammen med andre, og måske komme hjem til en, og så skal man slikke hende ren fra ham mand, hun har været sammen med, eller man skal tænke på, at han er sammen med sin, med ens kollega, eller søster, eller nabo, eller, ja, man er jo, det er jo en, det skal jo være sådan en scene, der bliver sat op, som er det værste af det værste, det er jo ikke det farligste. Og så er der ellers bare udløsning og orgasme på den, fordi det er så heftig en smerte at være jaloux.
Kan man seksualisere andre ting?
Vi kender nok alle sammen BDSM, altså bondage, disciplin, sadomasochisme. Og i dag er det meget sådan stuerent, men i gamle dage at være sadomasochist, det var jo virkelig perverst, jo, som man sagde dengang i dag, men man så kaldte det en parafili. Men det er jo en seksualisering, eller man kan sige, sadomasochisme er jo også en seksualisering, noget der er foregået i vores barndom, som vi så tænder på, fordi det netop ikke er blevet bearbejdet i barndom, at man for eksempel fik tæsk, eller man blev domineret, eller der var dysfunktion, der var for meget af noget. Altså for meget skænderi, og for meget dominans, for mange regler, for meget af noget. Og det er så det, man kan seksualisere. 10 år efter, så er det det, man vil genopleve. Så vil man blive bundet og have smerte, og fordi at man ikke var i terapi, efter man havde oplevet det som barn.
Men burde det så ikke kunne hele en? Altså, jeg tænker, at man vil gøre det, fordi man netop har et ubevidst ønske om, at den smerte, den skal forløse sig på en eller anden måde.
Men det hele er ikke barndomstraumet at gå ud og udleve sin seksualitet. Man kan selvfølgelig sige, alt, hvor der er noget energi, der er også noget bevægelse. Men det kan lige så godt være, at det bevæger sig over i endnu mere kinky retninger. Og det er også sådan, at tit folk, der er sadomasochister eller BDSM'er, de har ikke lyst til at ændre deres seksualitet. De elsker den så meget, at de har egentlig ikke lyst til at arbejde med traumets begyndelse. Fordi vil man ændre sin seksualitet, så skal man arbejde med traumet. Så skal man tilbage til barndommen og hele der. Så vil ens seksualitet forandre sig. Og så kan der ske det, at man slet ikke kan spænde op til seksualitet, at man kan simpelthen ikke blive liderlig af det, man før blev så optændt af.
Vi vender tilbage til Nicoles historie. Efter at have indset, at hun er vendt sin barndomstraume til en seksuel fantasi, får Nicole en depression og lukker fuldstændig ned seksuelt. For nu forstår hun, at hendes seksualitet er til skade for hende selv. Jeg spørger Nicole, hvordan den her nye indsigt påvirker hendes parforhold.
Jamen, nu har jeg stadigvæk har ham en fantastisk partner, der er enormt rummelig, kærlig og tilgivende og alt. Alle de ting, som har gjort, at det faktisk styrkede vores parforhold, for han har været med på den her rejse, og jeg har været helt åben over for ham med alt. Og han har støttet mig også, da jeg skrev min opgave omkring det her, da jeg var til eksamen. Så det har egentlig styrket vores parforhold at gå ind i det her, og har egentlig bragt os tættere, men med respekt for, at der er behov for de her pauser og rum til, at jeg kan få lov til at bearbejde, jeg kan få lov til egentlig at være i samtidig det aseksuelle eller det depressive, lige så vel som jeg kan være i det, kunne være også i det skøre, sjove og vilde. Så prøver jeg ligesom at skabe et rum sammen, hvor der er plads til alle følelser og alle,
Og er du stadigvæk, hvad skal man sige, den her med at have, den her, have seksualiseret sin jalousi, er det noget, du stadigvæk, hvad kan man kalde det?
Sådan, ja, jeg forstår, hvad du mener. Jeg forstår, hvad du mener. Ja. Og det, der var rigtig svært, var jo, at det ligesom var den knap, der kunne tænde mig. Så den måde, jeg har arbejdet med det på, er egentlig at gå ind og sige, jeg åbner helt op og tillader den at komme, men nu har jeg min bevidsthed med. Og så laver jeg noget, eller lavede der i starten, for det er kommet mere og mere på afstand. Den kan stadigvæk godt være der, også alt efter, hvor jeg selv er henne, selvværdsmæssigt. Simpelthen lave det her aftercare på mig selv. Det vil sige, hvis jeg har haft fantasien, så under en seksuel situation, vi har haft. For det første er jeg helt åben og fortæller min partner om det, så han kan være der for mig, og hvis jeg har brug for, at han gør noget og holder om mig, eller fortæller mig, at jeg er dejlig, og det er mig, han vil have, eller et eller andet, så gør vi det. Men det, der har virket bedst for mig, er faktisk, at jeg bagefter, så ligger jeg, lukker mine øjne, har min hånd på min nærmest livmor og mit hjerte, og så kører jeg hele seksualiseringen igennem, men hvor jeg sætter mig selv ind i rollen. Så jeg fjerner den anden kvinde, og så sætter jeg mig ind, så jeg forstår. Lidt ligesom en drøm om natten, hvor man siger, at alle de her symboler er jo os selv. Så på samme måde ved jeg, det er mig, der har skabt det her univers. Det vil sige, hun udlever noget, den her fiktive karikatur, udlever noget, jeg ikke selv tror, jeg er værdig til eller kan. Det vil sige fysisk intimitet, øjenkiggeri, dyb passion. Så derfor så laver jeg den her reprogramming bagefter. Og så bliver jeg fri i kroppen igen, og så kan vi sidde og snakke om det. Og det gør simpelthen, at jeg møder mig selv.
Gennem terapi har Nicole arbejdet rigtig mange år med den her destruktive kobling i hendes hoved mellem sex, kærlighed og jalousi. Men jeg tænker på, om hun også har arbejdet med sit selvværd, så det spørger jeg hende om.
Det hjalp mig jo rigtig meget på seksologstudiet at forstå selve det her med, hvad det er, fantasien repræsenterer og alle de her ting. Men min tænding var jo stadigvæk, og min seksualitet var stadigvæk på den destruktive måde. Så måden, jeg ligesom har, den vej, jeg har fundet, og jeg stadigvæk er på nu, den rejse, det er, jeg tager en kropsterapeutuddannelse nu, hvor vi har lavet indre barn healing, meditationer, hvor vi går tilbage, for eksempel til det sted, hvor jeg står i gangen med min stedfar og min mor, og så laver jeg healing på mig selv, hvor jeg møder mig selv nu som voksen, går tilbage og møder barnet, giver hende det, hun ikke fik, og sådan. Og det er noget, jeg egentlig gør dagligt, samtidig med mange andre ting på den her kropsterapeutuddannelse, som støtter mig i at finde mig selv, skabe et anker i mig selv, så jeg ikke er afhængig af, at en anden skal elske mig, eller skal give mig validering eller andre ting.
Og hvad er det, du giver, når du møder dig selv som lille stående der i gangen, og ser din nye stedfar flytte ind?
Ja, det jeg gør, det er, at jeg sætter mig ned hen foran hende, og så siger jeg til hende, hej lille skat, kunne du tænke dig at komme væk fra det her rum lige nu? Ja, siger hun, det vil jeg rigtig gerne. Og så tager jeg hende i hånden, og hun viser mig ind på hendes værelse. Og der spørger jeg hende, hvad vil du gerne have nu? Og så siger hun faktisk, at hun har sådan røde træsko på, og jeg kan se mig selv fuldstændig. Så siger hun, du kan bare sætte dig der, så kan jeg lige vise dig mit legetøj og mine ting. Og så ser jeg hende. Jeg ser at hende gå og lege og være kreativ og være glad og vise mig alle mulige ting. Hun er sådan helt vildt glad og overstadig og fyldt med idéer og helt fri derinde. Og jeg ser hende. Det vil sige, at jeg ligesom fandt ud af, at jeg ikke ser mig selv. Altså jeg har brug for at blive set af mig selv og være fri til bare at gøre det, jeg har lyst til. Være glad.
Thank you.
Her forlader vi Nicole. I dag har hun et godt forhold til sin søster. Og igennem terapi har hun også fået genetableret forholdet til sin mor og stedfar. Sin far ser hun ikke. Og så arbejder Nicole stadig på at dekonstruere koblingen imellem sex og utroskab. I næste uge bringer vi igen en ny vinkel på utroskab. Du skal nemlig møde skyggekvinden Lærke, der ender med at blive lykkelig med den mand, hun huggede fra en anden kvinde.
Jeg synes, der har været rigtig mange historier, hvor at det ikke er elskerinden, der får prinsen i den sidste ende. Og det er det, min historie handler om.
Og så taler jeg med parterapeut Anne Hartung, som er specialiseret i sammenbragte familier. Vi skal tale om, hvad det kræver i et parforhold for at lykkes, når forholdet er startet i utroskab. Jeg er dybt taknemmelig for alle jer, som skriver til os. Og hvis du sidder lige nu og tænker, at du har en historie om utroskab, som du godt kunne tænke dig at dele i skyggekvinder, så skriv til vores mail. Den hedder skyggekvinder@podimo.com. Tak fordi du lyttede med.